Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Mistax ta' Diċembru, Santa Maria di Rosa. Paola Francesca di Rosa twieldet fi Brescia fis-6 ta' Novembru 1813. Missiera kien Clemente di Rosa, raġel sinjur, u omma kienet il-kontessa Camilla Albani. Francesca kienet issit waħda fost id-disa wliedhom. Fis-sena 1824 itilfet lill-omma u ħadet l-edukazzjoni tagħha għand is-sorijiet tal-viżitazzjoni. Ta' 17-il sena fis-sena 1830 ħarġet mill-iskola biex tieħu ħsieb id-dar tagħhom u bdiet tiddedika ruħha għal xogħol soċjali u ta' apostolat għal pitfajliet. Missiera li kien Kattoliku ferventi għena ħafna. Kif ukoll kienet inkoraġġita mid-direttur spiritwali tagħha, l-Arċipriet tal-Katedral ta' Brescia, Mons Faustino Pinzoni. Inaqdet magħha wkoll f'dan ix-xogħol ċerta Gabriella Bornati u flimkien għamlu ħidma erojka fl-Isptar ta' Brescia fejn ħadu ħsieb il-morda tal-kolera waqt epidemija errieda li laqtet il-pajjiż fl-1836. Hija fetħet ukoll skola għal bniet toroċ u muti. Wara 10 snin fis-sena 1840 hija bdiet tifforma lil dawk li kienu jaħdmu magħha f'komunità reliġjuża biex jieħdu ħsieb il-morda fl-isptarijiet mhux biss bħala nurses iżda billi jagħtu l-ħin u l-ħsieb kollu tagħhom għal dawk li kienu jbatu u jmutu. Kien hawn li Paola Francesca bdiet tissejjaħ Swor Marija Kroċifissa u maħtura wkoll minn Mons Faustino Pinzoni bħala Superjura. Fis-sena 1850, Marija Kroċifissa marret Ruma għand il-Papa Piju X u ġabet l-approvazzjoni tal-kongregazzjoni tagħha. Il-kongregazzjoni tagħha baqgħet tifjorixxi u fetħet dar oħra fi Spalato u oħra Verona. Fis-sena 1855, waqt li kienet f'Mantua, hija ħassa ħażin u ħaduha malajr fil-Każa Madre fi Brescia fejn wara li litteralment ħliet saħħitha dgħajfa fis-servizz tal-proxmu mietet fil-15 ta' Diċembru tal-istess sena fl-età ta' 42 sena. Kienet beatifikata fis-26 ta' Mejju 1940 u kanonizzata mill-Papa Piju XII fit-12 ta' Ġunju 1954.
Naħqa taħmar ta' Raymond Muscat. Konflitt ta' interess. Jum fost l-oħrajn fil-parlament kien hemm vot ta' sfiduċa fil-gvern. Fl-istess jum u fl-istess ħin, tim magħruf kellu l-final ta' trofi. L-Onorevoli XX kellu konflitt ta' interess mill-kbar net. Kif dik il-lejla partikolari seta' ma jmurx jara lit-tim favorit tiegħu li kien se jkun impenjat bloba deċiżiva fil-kampjonat Malti? Imma fl-istess ħin, kif seta ma jobdix id-direttiva tal-partit tiegħu dik li kull membru parlamentari kellu jkun prezenti għal vot deċiżiv li kellu jittieħed dik il-lejla. L-Onorevoli XX ta' persuna kreattiva li hu irnexxielu jsib kompromess għal dan il-konflitt ta' interess. Fil-waqt li bil-fors kellu jmur il-Parlament, ħam jew radju żgħir sabiex ikun jista' jsegwi l-logħba tat-tim favorit tiegħu. Intefa bil-qiegħda fuq il-bank, qabad earphone, u fil-waqt li fil-Parlament kien għaddej dibattitu jaħraq aktar mill-qassat tal-irkotta fil-forn, qatt isegwi l-logħba bil-kwiet kollu. Il-ħin ma jistenna lil-ħadd u wasal ħin il-votazzjoni. L-Speaker staqsal il-membri tal-Parlament. Taqblu l-Gvern jiġi sfiduċjat? Mistoqsija li jiddamdmek. Bdiet il-votazzjoni. Kull membru tan-naħa tal-Gvern kellu naturalment jgħid le. U kien wasal il-moment li jivvota l-Onorevoli XX. Dak il-ħin stess, il-kommentatur sportiv għajat li kien skorja it-tim favorit tal-Onorevoli. L-Onorevoli XX infexjajat yes, yes, yes! Tant kien ferħan bil-gow li skorja t-tim tal-qalb tiegħu. Bl-intervent tiegħu l-Onorevoli XX waqa' l-Gvern u mal-Gvern waqgħu wkoll il-kastelli kollha li kien joħlom bihom. Ħadd ma jista' jobserv li ma gwaj jista' jwasslek konflitt ta' interess. Min jikmanda jagħmel il-liġi. Membru parlamentari prominenti ħafna mar jiekol bukkum f'ristorant fil-qrib u qabel li kel ordna ftit ħobs. Imma l-waiter nesa' jġiblu l-butir. Għal daqstant dan il-membru parlamentari se jaħli l-waiter biex iġiblu l-butir. Għaddew 5 minuti u l-butir kien għadu ma ġiex. Reġa' se jaħlu, il-butir jekk joġbok. Għaddew 5 minuti oħra u l-butir baqa' ma ġiex. Il-membru parlamentari qabżitlu. Issa żejjed, reġa' sejjaħ lill-waiter u staqsih. Waiter, inti taf minn jien? Jiena membru parlamentari, iggradwajt mill-Università ta' Oxford, chairman tal-bord tal-istrutturar taċ-ċivil, chairman tal-bord tal-finanzjar tal-fondi pubbliċi, membru fil-bord li jikkontrolla l-użu tas-sapun fil-kmamar tal-parlament. Il-waiter żamm il-kolb, dar fuq il-membru parlamentari u qallu: Onorevoli, għandek tkun taf li hawn jien ġejt responsabbli mill-butir, u l-butir inġibulek meta nkun komdu jien. M'hawnx għalih il-boj?
Kell priqet la tqajmux. Ta' temi żammit. Kulħadd kien jafu l-fra ċelest u kulħadd kien jgħid fih. Sajjar iżda mibrum bħal zok ta' żebbuġa, ħafifu l-vent donnu gidi. Biċċu tax-xama imma dirajħ tal-ħadid. Fil-jawn fil-lijin, issa jwizen xi tarbija taqsam it-triq, issa jgħin burdnar jabbi kantum, jaqdi lil xi ħadd tilena tiegħu u meta jiftaħ fhom mill-ħorġa biex jilqa' xi ħaġa għall-kunvent kien jixtieq iħallas lill-minja tiegħu. Meta ma kellux jagħti kien isellem bil-qawl San Franġiski Kattar. Bin ix-xogħol kien trabba fil-aks u fil-ħidma. Fil-ħanut ta' missieru kien jonfoħ il-forġa mis-seb sad-dlam, meta ma kienx idoq fuq l-inkwina sijat sħaħ. Malli jbattal kien jinħassel u jiġri għal-konvent, jindiħes marħib, u jgħin lajk fil-ġnien jew fil-knisja. Meta mit missieru, ħalla l-forġa u libes iċ-ċoqqa. Ferħu l-irħib għax kisbu xrik li ma bħalu, u ferħet in-nies għax ratu miġbur fit-triq it-tajba. Ħadd naħseb ma ġabar tam u flus daqs fra ċelest, ilqa fra newwel il-ħorġa fra, jew fra newwel li nitfa' xama ta' tnibri. Fra għen ninabbi dil-bixkilla, u ċelest jitħaq u jmitti dejh u jiġbor u jwiet li San Franġiski Kattar. Darba l-taqa' ma saram, u ħareġ minnu bil-għaqal ta' moħħu u s-saħħa ta' dirajħ. għala xiet innar kien għamel id-dawra taħara u b'dak li ġabar kien sejjer ferħan lejn il-kapuċċini. Kellu għoqda frus ġmila għax kienet waslet il-festa. Biex jasal kmin iġibet minn trejqa mwarba, ġbizza kellu ċelest, minn kellu l-ħila jmitti deħ fuqu, iċċoqqa kienet imbirka u dirraħma kienu ġdajfa, imma lali kun imsifer. Minn wara ħajt feċ bħala frit, ġuze lażli, l-aktar raġel ħani u milow li kien hemm ma saqajn. Kulħadd kien jibża jdendel kursu miegħu għax bniedem tas-sikkina u ta' ebda ġieħ. Kellu x'kubetta fidu u malli wasal ħdin lajk waqaf u medda quddiemu. Saħa ġus għal Fra Ċelest u ħabbad għaddej. Stenna fraqa bes lieħor, lilek kont nistenna? Tarax, illum labtu tlift. Il-ħlas tal-ġimgħa tar li fsija u id-dar bidejja battala m'ammux. Int naħseb illum battom għax ilek minn filgħodu tiġbora l-festa. Jekk tagħtini kemm tlift fil-qozza tista' tibqa' sejjer għal xogħlok. Ċelest ħass demmu jali, imma rasu ma saħniċ. Lil-lażli kien irid tlieta bħalu, imma bl-armi fidu ma kienx ta' min jafdaħ. Hawn mhux saħħa trid għal f'qalbu, aqli biss jista' jaqlani mid-dilbixla. Ċelest għallu, kull maġbar tant il-fqar għandu jmur, mela lilek imissek ukoll. Ħareġ il-oqda mill-ħorġa u ħares lejn Ġuse li libet ma lira l-flus. Tista' tieħu kull ma qlajt għallu, jekk tagħmel li ngħidlek. Il-gwardjan ma jemmen qat li jien ħallejt min jisraqni kiesa ħubiret. U jekk ngħid li ħedduni bin-nar jitħak bija. Nagħmlu hekk. Nonxor il-ħorġa fuq il-ħajt u int iġbed fuqha. Meta nur il-ħorġa imtaqba ġieħi jkun merfuħ. Daħak Ġuse għax oġbitu l-ħliqa tal-ajk bit-tliet karnijiet ċomp kien ser jiddobba kemm xa flus x'ma jisparax bil-qalb. Onxor fra qallu u rafa ċip ma wiċċu pam pam u l-ħorġa saret arbil. Ma kienx ħab id-duħan tat-tir, Ċelest bħal rifnu inxteħet fuq Ġuse, ħadnu u qatgħu mill-art bħal xkora tiben u ħabtu mal-ħajt b'saħħtu kollha. Il-għażli batta u rasu faqqet bħal dullija, ħdiel, oxa u sfar bħal qarsa tax-xama u intela għal mejjet. Fra Ċelest imberren u jileċ wara dik il-għeżla waqaf iħares leh sa ma raħ jitħarrek. U semgħu jitnijet. Imbagħad bla għaġla ta' xejn ġabbar il-flus minn ħizim il-midrub u ġeżwer l-iskubetta fil-ħorġa. Ġus, għallu, l-iskubetta ssiba l-kunvent, meta jidhirlek għaddi għalija. Saħħa, Ġuse bexxa għajneh bħal wieħed li qam minn raqda twila. Ma tkellimx għax il-sinu tqal. Xejjer kemm kemm idu lejn Ċelest bħalli kieku rid jgħidlu saħħa. Aħjar ħadd max-xitan inkella miegħek. Kien għoddu dalla meta lajk wasal fuq it-suntir, il-gwardjan kien fil-bib jistennih. Ħadd ħsiebek qallu x'inqala, hemm x'għandek. Benediċte, għal Fra Ċelest u sellem bil-qima kollha. Il-ħrafa twila gwardjan. Għalissa dendel din l-iskubetta fejn jidhirlek. Din weda ta' ħabib tiegħi lil San Franġisk talli ħeles mill-mewt. Naħseb li minn dakinhar Ġuse lażli markera band oħra.
Prim Ministri ta' Malta Nerik Mizzi. Nerik Mizzi, wieħed mill-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista u s-seba' Prim Ministru ta' Malta, twilet il-Belt fl-20 ta' Settembru 1885 iben Fortunato Mizzi u Maria Sofia De Luna. Huwa studja fis-Seminarju ta' Għawdex u fl-1903 beda l-istudju tiegħu fix-xjenzi u letteratura fl-Università ta' Malta. Fl-1906 beda jistudja il-ġurisprudenza fl-Università ta' Ruma u aktar tard fl-Università ta' Urbino, minn fejn gradwa bħala dottur tal-liġi. kemm dan fl-Italja Nerik Mizzi iddistingwa ruħu fil-ġurnaliżmu u kien korrispondent tal-ġurnal Mattino ta' Napli waqt żjara li Churchill għamel f'Malta. Bħala avukat, Nerik Mizzi ftit li xejn ħadem għax aktar ħassu li kien miġbut għall-ħajja politika u ġurnalistika. F'Novembru 1915, Nerik Mizzi ħareġ għall-ewwel darba bħala kandidat għall-Għawdex bl-appoġġ tal-Komitato Patriottiko u rnexxielu jagħmel rebħa kbira. Fis-7 ta' Mejju 1917 ġi arrestat mid-dar tiegħu fuq akkuża ta' pubblikazzjonijiet allegatament sedizzjużi. Nerik Mizzi ġi kkundannat għal sena ħabs mingħajr xogħol imma l-gvernatur Maitin beda s-sentenza ta' ħabs għal tbissija serja. Huwa ġi meħlus fit-13 ta' Wissu 1917 wara li kien ilu arrestat għal tliet xhur fil-Barracks ta' Verdala. Fl-ewwel laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali li jinżammet fil-Ġenova Malta fil-25 ta' frar 1919, Nerik Mizzi ġi nominat u maħtub vot unanimu segretarju tal-Assembleja. F'Mejju 1921, Nerik Mizzi waqqaf il-Partito Demokratiko Nazzjonalista u kontesta l-elezzjoni fl-ewwel gvern responsabbli. Fil-15 ta' Lulju 1921, Mizzi ippubblika għall-ewwel darba l-Eko di Malta Eggozo, l-organu uffiċjali tal-partit. Fil-elezzjoni tal-ewwel ta' Novembru 1921, il-partit ta' Nerik Mizzi tella l-erba' kandidati għall-Għawdex. Wara l-elezzjoni tal-1924, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Nerik Mizzi ifforma koalizzjoni mal-Unjoni Politika Malteze. Nerik Mizzi sar Ministru tal-Agrikoltura u Posta bil-Awwissu 1924 u Awwissu 1927. Fl-1926 iż-żewġ partiti l-UPM u l-PDN inaqdu flimkien u saru il-Partit Nazzjonalista b'Nerik Mizzi bħala mexxej flimkien ma seru gom f'sut. U għadam jokkupa din il-kariga għal kważi 25 sena. Mizzi reġa' kien elett membru fl-Assembleja Leġislattiva bl-akbar numru ta' voti mid-distrett ta' Għawdex. Fl-elezzjoni tal-1932, Nerik Mizzi reġa' ġi elett membru fl-Assembleja Leġislattiva u ġie maħtur Ministru tal-Industrija u Kummerċ bejn Ġunju 1932 u Diċembru 1932. Wara il-mewt ta' Monsinjur Enrico Dandria fl-Lulju 1932, Nerik Mizzi ingħata l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Wara li ġiet sospiża l-Kostituzzjoni, Nerik Mizzi baqa' jagħti l-kontribut tiegħu fil-Kunsill tal-Gvern meta kien maħtur membru f'Settembru 1936 u fi-Frar 1939. Fit-30 ta' Mejju 1940, waqt li Nerik Mizzi kien fl-istamperija tal-Malta, ġi arrestat u internat fil-Fortizza ta' Salvatur. Fi-Frar 1942, il-Gvernatur Dobi ħareġ warrant għad-deportazzjoni ta' 47 Maltin fosthom Nerik Mizzi u ġew deportati lejn l-Uganda. Flimkien ma' grupp ta' deportati, u ġerura mill Luganda fit-8 ta' Marzu 1945 u mill-ewwel reġa'ta għall-attività politika u attenda għas-seduta tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu. Fl-elezzjoni tal-1947 il-Partit ta' Nerik Mizzi kiseb appoġġ limitat u Nerik kien il-kap tal-Oppożizzjoni. Fl-elezzjoni tal-1950 il-Partit Nazzjonalista ħareġ rebbieħ u Nerik Mizzi kien sar il-Prim Ministru. B'hekk laħaq il-qofol tal-karriera politika tiegħu. U kien ukoll Ministru tal-Ġustizzja. Huwa miet fid-dar tiegħu il-Belt fl-20 ta' Diċembru 1950 u sarlu funeral statali.
Snajja tal-Imoddi, kidba ta' Guido Lanfranco. Tal-Kwiner. Fi żmienna għandna strumenti u metodi biex insaħnu insajru l-ikker mill-aktar effiċjenti u li frankawlna ħafna ħin. Iżda bħal kollox il-modern dejjem jiżviluppa u jinbena fuq ta' qablu sakemm ikollna mmorru għal aktar antik. Madan kollu ftakru li dak li kienu jużaw ta' qabilna kien il-modern ta' żmienhom u kienu jagħmluh skont l-iżviluppi ta' żmienhom. Fil-qedem il-Maltin kienu jsibu xi żewġ ġebliet iħallu ftit wesa bejnietom għall-ħatab u jserħu fuqhom mit-tiġan jew il-borma tal-fuħar. It-tisir kien isir barra d-dar minħabba tħaħen. Il-ħatab kien ikun magħmul mit-skuk nixfa li jaqgħu mis-siġar. Iżda kienu jinġabru ħafna ħxejjex nexfin tax-xewk u oħrajn mill-kampanja. Kien hemm nies li x-xogħol tagħhom kien li jiġbru l-ħatab u jbijoh bi ftit flus lil tal-forn jew nies oħrajn. Dawk li kienu jgħixu fl-irħula l-kbar u fl-bliet li kellhom djar imdaqsa kienu jużaw il-fuklar. Dan kien ikun fil-kċina, qisu mejda mal-ħajt mibnija miċ-ċnagen, miksi bil-madum imlewwen fil-wiċċ u mal-ħajt. Fil-wiċċ tal-fuklar kien hemm żewġ toqbiet biex fuqhom joqogħdu l-borom u dawn jinfdu ma' toqbiet oħrajn fil-faċċata jew iż-żaq tal-fuklar. Il-ħatab kien joqgħod isfel. Ikebsuh in-nar is-saħħan li kell ta' fuqu. Iżda biex jaqbad in-nar kienu jridu joqogħdu jrewħulu bl-imrewħa tonda tal-ġummar. Biex jgħallu l-ilma fil-kaldarun għall-ħwejjeġ u biex jisajru fil-bitħa jew barra fit-triq kienu jużaw il-kenur. Dan kien isir minn blokka ġebel tal-Franka u jaħdem fuq l-istess prinċipju tal-fuklar. Biex tistrih il-borma fuqu kellu erba' rkejjen għoljien. Fin-nofs kellu xquq fil-ġebla bħalli kieku gradilja tal-ġebel li tinfet ma toqba isfel li tiftaħ fuq quddiem. Il-ħatab kien jitqiegħed fuq il-wiċċ tal-kenur bejn l-erba' rokon taħt il-borma u min jieħu ħsiebu kien irrewwaħlu minn quddiem. Kien hemm bosta rġiel jaħdmu l-kwiner u minn għawdex kienu wkoll iġibuhom lejn il-belt. Dawk li jaħdmuhom kienu jaqsmu x-xogħol bejniethom u jużaw għodda komuni bħal imterqa, baqqun u oħrajn biex jirfinaw. Wieħed jaqtal ġebla d-daqs għax kien hemm kwiner kbar u wkoll xkejknin. Ieħor jaqtal wiċċ u jonqox il-gradilja, ħaddieħor ibaqqan il-ħofra u xi ieħor jirfina. Fl-aħħar il-kenur kienu jorbtulu madwaru bħal ċinga dejqa tal-ħadit biex jekk jixxaqaq bin-nar ma jinfetaħx u jaqa' kollox fl-art kienu jgħaddu jbiegħu minnhom fit-toroq fuq il-karettun. Fi żmien il-gwerra meta ma kenniex petrolju konna nużaw il-kenur bil-ħatab mill-injam ta' djar imġarfa.
Stejjer kurjużi. Liċenzja għal Hitler u Eva Braun il-klieb. Sit ta' żewġ tikleb li sidhom li tisemmihom għal Hitler u għal martu Eva Braun ma natax il-liċenzja tal-klieb mis-sindku tal-Belt. Is-sindku tal-Belt kejkna sa' Saint Nicolas de Port fil-Van ta' Franza ma laqax it-talba ta' sit magħruf bħala uffiċjal lemini li rid isemmihom Hitler u Eva. Luke Binsinger is-sindku għal il-klib tar-razza Amerikan iġelu lil dak li kun jaħseb fid-dittatur u l-imħabba tiegħu. Skont Binsinger, l-idea li l-klib jissemmew hekk kienet waħda tal-ob il-kliem, tal-ġen u għal kollox stupida. Din mhix kwistjoni ta' kemm il-klib huma perikolużi, għal is-sindku, din hi kwistjoni ta' prinċipju. Fi Franza hemm liġi waħda biss li tirregola l-ismijiet tal-annimali. Il-ZS ma jistgħux jissemmew Napoleon. Din il-liġi saret biex tkun imħarsa l-memorja tal-Imperatur Napoleon. Ikkassigati għax libsu għalziet ħażin għall-iskola. Fil-belt ta' Newcastle fl-Ingilterra kien hemm 50 tifel u tifla Ingliżi li jinżammu tarb l-iskola, kastik, wara li libsu għalziet ħażin mhux skont ir-regolamenti l-ġodda tal-post. Il-ġenituri tagħhom ma tantx kienu kuntenti b'dan il-kastik fl-iskola ta' ħitin menor u fil-fatt ipprotestaw kontra l-azzjoni li ttieħdet. U lidhom kellhom joqogħdu f'kamra żgħira mit-tminja u nofs ta' filgħodu sa tlieta ta' wara nofsinhar. Iżda milli jidher il-protesta tagħhom ma tantx kellha effett fuq il-mexxejja tal-iskola li qalet li laqgħa inkissru regoli kien hemm il-ħtieġa tal-kastik. Christine Reid li binta Antonia kienet waħda minn dawk li soffrew il-kastik. Saħqet li ma kienx sew li binta kellha tgħaddi minn dik it-trawma kollha. Għax il-qliset li kienet liebsa ma ġobx il-lalima tagħha. Imma Eklen sostniet li l-ġenituri kienu ilhom jafu bir-regolament il-ġodda u jmissuhom bdewhom. Badankollu l-iskola xorta ħarġet sqarrija u talbet skuża lill-ġenituri għax kienet żelant iż-żejjed. Serb Velenus intbad bil-posta. Il-Pulizija Ġermaniża investigat każ li fih Serb Velenus ta' razza mamba intbad bil-posta. Is-serb intbad f'pakkett u fuqu xi ħadd kiteb: "Attenti, Serb Velenus." Il-pakkett bis-serb twil aktar minn metru intbad f'indirizz f'Berlin. Il-Pulizija pruvat issib min kien li kiteb in-nota bla ma qal min kien. Dan it-tip ta' serb huwa fost l-aktar perikolużi fid-dinja. Is-serb inżamm f'żu tal-Belt Kapitali Ġermaniża. Il-waiters jikxfu x'jagħmlu lill-klijenti meta dawn igorrulhom. Sar riċ li sar dan l-aħħar mill-ġurnal xjentifiku Human Performance wara l-modi ta' kif il-waiters jagħmlu l-ħajja diffiċli għall-klijenti tagħhom jekk dawn igorrulhom meta jkunu qed iservuhom. L-istess tħarriċ wera li huma biss 6% li jibabsu mal-ikel tal-klijenti meta jerġgħu iservuhom. Frist ħarriċ ħadu sem 438 ruħ li l-koll jaħdmu fl-industrija tas-servizz tal-ikel. U minnu ħareġ ċar li l-aktar mod komuni ta' kif ipattuha lill-klijenti u billi joqogħdu jiddieħku bihom minn wara darhom jew iwaqgħu maċ-ċajt ma' sħabhom. 79% mettew li jagħmlu dan, filwaqt li ftit inqas minnhom 78% qalu li jigdbu mal-klijenti. Metodi oħra popolari użati mill-waiters huma li jħallu lill-klijenti jistennew għal xejn, ma jagħtuhomx widhem, ikunu żorri magħhom jew jargumentaw magħhom. Jintużaw ukoll modi estremi bħal li jinsultaw lill-klijenti f'wiċċhom jew jitolbuhom tip aktar milli suppost. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd toqgħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.